ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ጅምር ዝሓር ኣብ መቐለ ብቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መሪሕነት እቲ ክልል ካብ ሕዳር ጀሚሩ ኣጋጢምዎ ፀንሐ ፈተና ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ክፉእ ግዜ ኣንጻር ወረርቲ ገጢምካ ንምስጋር ከቢድ ዓወት ምምፃእ ፀልማት መሲሉ ዝተረኣየሉ እዋን ነይሩ ኢሉ ኣሎ በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መደረኦም ብውዲትን ብዘይሕጋዊ መገድን ብሓይሊ መልጢ ይገዝእ ዘሎ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶ ታሪካውን ሕጋውን መረፃ ዝተጣየሸ ብሔራዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይፈልጥን ኣይቅበልን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰልዐ ዝግብኦ ማሕበር ኢኮኖምያዊ ኣገልግሎታትን ካልኦት ረብሓታትን ከይረክብ ብሓይልን ካልኦት ሸርሕታትን ብምክልካል ህዝብናን መንግስትናን ንክዳኸሙ ዝፈፀሞም ማእለያ ዘይብሎም እከይ ተግባራት ኣይዕገቦን ይብሉ። ንሶም ወሲኾም ንግስና ቀትሪ ሕልሙ ንምርግጋፅ ሓቂኑ ምስ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ተስፋ ሰዓቲ ክልል ኣምሓራን ካልኦት ናይ ጥፋት ሓይልታትን ዝበልዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኹ ሉዓላዊነት ህዝቢ ንባዕዳውያን ሓይልታት ኣሕሊፉ ሂቡ ኣብ ታሪክ ህዝብታት ድማ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከደት ፈፂሙ ኢሎም ኣብ መኽፈቲ መደረኦም ብቐንዱ ካርታ ትግራይ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ንምስዋር ዘርኢ ንምጽናት እቶም ወረርቲ ኣብ ኢዶም ንዝነበረ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታትን ከምኡ ውን ካብ ጐይቶቶም ዝሓርጐትዎ ናይ ጥፍኣት ሓገዛትን ኣዋዲዶም ንህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቕ ተመሓሒሎም ኣቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ተኸታተልቲ ዝኾኑ ከበድቲ ወረራት ብዘይምቁራፅ ኣካይዶም እዮም ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ንሶም ወሲኾም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ይፍፀም እዩ ኢልካ ክትሓስፎ ሲትረፍ ክሕለም እዩ ተባሂሉ ዘይግመት ኣረመንያዊ ግፍዕታት ብምፍፀም ንኩላይ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘደንገፀ ተግባራት ፈፂሞም እዮም ኢሎም ኣፅዒቦም
ህዝቢ ትግራይ ብመሪሩ ነዊሕ ንቃብ ቃልሲ ብደሙን ኣፅምቱን ዘረጋገፆም መሰል ዓርሰ ውሳነ ዓርሰ መደርኡን ክምንጥሉ መንነቱን ብሔራዊ ክብሩን ድሂሶም ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብፅፍሩን ረሃፁን ዝትረዮ ሃፍቲ ንብረትን መንዚኦም ኣቃፂሎም ኣባላሽዮምን ከም ሽንቲ ግመል እንዳሕሪ ተመሊሱ ግዳይ ምሕር ድኽነት ኮይኑ ብጥሜትን ሕማምን ንክሃልቕ ካብዚ ክፉእ ትምኒት እዚ ብኣጋጣሚ ዘምለጠ ድማ ፋሕጭር ንጋሒሉን ክስደድ ዘይኩዓትዎ ውድጓር ኣይነበረን።
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዘረብዎም ፈተውትና ደገፍትን መፃምድናን ከም ዝዕዘብዎ ነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ኩናት ተገዲድና ዝኣተናዮ እምበር ምርጫና ኣይነበረን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ኣብዚ ህዝባዊ ኩናት ኩሉ መዳያዊ መስዋእቲ ንክንከፍል ዝተገደድና ከም ህዝቢ ንኸጥፍኡና ንዝመፁ ወረርቲ ሓይልታት ሲትረፍ ብቓልስና ንዘረጋገፅናዮ መሰላት ንክሸራርፉ ንዝህቅኑን ዝፍትኑን ክንምክት ስለ ዝግባእ ኢሎም ፈታውን ፀላእን ክፈልጦ ዘለዎ በሉ ንሶም
ኣብዚ ንፈታውን ፀላእን ግልፂ ክኸውን ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ወራር እንትክስመኪቱ ብሔራዊ ክብሩን መንነቱ ምርጋፅ ዝኾነ በደልን ግፍዕን ናይ ምፅዋርን እንደየብሉን ነዚ እውን ህዝብና ብግፍዕታት ፀላእታ ዝበለፀ ሓሪኑ ናብ ቃል ሰኣት እዩ ንድመኛ ፀላእቶ ብዝሓፀረ ግዜ ደኩዓ ኳዕ ዝብሎም ዘበሎም ይብሎምን ዘሎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቅድሚት ብዛዕባ ይፅበዮ ዘሎ ከበድትን በዳትን መደባት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሃገረ ጀርመን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዘጋጠመ ዓንወትን ብድሆታትን ዕድላትን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ተዛረቡ።
ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኩሉ ዓይነት መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ትካላትን ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒዋ ዝነበረት ጀርመን ኣተሓሳስባ ህዝባ ኣብ ቆርዓ መፍልጠትን ክእለትን መሊኡ ስለ ዘይጠፍአ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ብፃዕሪ ህዝባ ዳግማይ ታኒፃ ሎሚ ራብዓይ ደረጃ ብርኪ ኢኮኖሚያዊ ዓለምና ኮይና ንኣውሮጳ ትመርሐላ ህዝቢ ትግራይ እውን ፀላእቱ ሙሉእ ብሙሉእ ሓመድ ድበ ምስ ከደነ ኩሉ ዓይነት ኣቕምታት ኣዋዲዱ ትግራይና ምፅፉ ፍልጠቱን ክእለቱን ብምህናፅ ናብ ዘለዓለ ጠርዚ ብራኸብ ከም ዘብፅሐ ኣየጠራጥርን።
ንቐፃሊ እውን ንህዝቢ ትግራይ ንድሕሪት ዝመልሶ ምድራዊ ሓይሊ ፈፂሙ ኣይከሎን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዝጎድልዎ ነገራት ኣለልዩ ቀልጢፉ ኣስተኻኺሉን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንቅድሚት ምስጓሙ ኣይቐርን እዚ ቓል እዚ ከም እንትግብሮ ንፈታውን ፀላእን ክንገልፅ ንፈትበሉ ናይ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራስን መደባት መዓንጣና ኣስጢምና ብምስራሕ መጠናውን ዓይነታውን ሕብረተሰባዊ ለውጢ ብምምዝጋብ ካልእ ሓድሽ ታሪክ ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም።